Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xewqat tajba ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jipprezenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Dottor Tajba jina Jasmine Saliba, nsell milkom un-nilqakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, il-programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, programm illi fih natuħarsa lejn l-aħħar ġrajiet li għandna mill-istituzzjonijiet Ewropej. Fl-edizzjoni tal-lum sejrin nittrattaw mod partikolari fl-ewwel parti il-Summit, il-Kunsill, illi kien imlaqa l-ġimgħa li għaddiet bejn 17 u 18 ta' Ottubru. Fejn kien hemm il-mexxejja tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea illi kellhom il-summit tagħhom ġo Brussell illi tratta numru ta' affarijiet. Ovvjament mingħajr ebda dubju element ta' diskussjoni foka fuq is-sitwazzjoni ta' Brexit waqt illi wieħed jistenna attwalment x'ser tkun il-konklużjoni finali ta' dan il-kapitlu relattivament imtawwal. U illi estenda ukoll li lun nifsu lejn fażijiet, lejn perjodi, lejn ġimgħat illi imorru ilin mid-data stipulata u maqbula ta' Marzu tas-sena li għaddiet biex issa hekk insabu ftit jiem, ftit ta' ġimgħat, nitkellmu ġimgħa u ftit jiem, il-bot mid-data tal-31 ta' Ottubru wieħed għad mhux ċar. Eżattament x'seħer jiġri u aħna f'dan il-kuntest anka minħabba il-fatt li il-programm jixxandar l-erba u li jkun hemm ir-repetizzjoni tiegħu il-jum tal-ħadd ser inkunu biex ngħidu hekk nagħtu l-informazzjoni li għandna dwar dak li ġi diskussa t-tlieta f'nofsinhar. Għaliex ovvjament il-possibilità ta' affarijiet li jkunu imbidlu li jkunu ġew anka biex ngħidu hekk mibdula huwa ħafna għaliex l-affarijiet il-ġrajiet l-avvenimenti jkunu qegħdin isiru matul fis-sigħat mod partikolari anka fid-dawl tad-dibattiti parlamentari. Biex inkunu konċiżi fil-kuntest ta' dak li nafu sal issa ġew sa tlieta qed ngħidu biex nagħmlu cut off date tlieta f'nofsinhar, l-aħħar sitwazzjonijiet kienu ħadu l-iżvolta li ħadu kemm wara s-summit, kif kien hemm il-ftehim bejn l-Ingilterra u l-Kummissjoni Ewropea dwar ftehim ġdid bejn iż-żewġ partijiet, il-ftehim għal min jistaqsi ma x'hemm differenti bejn il-ftehim il-ħuq ma' Johnson ma' dak ta' Theresa May. Huwa marbut mal-kustjoni tal-tneħħija tal-backstop arrangement illi kien hemm bħala soluzzjoni temporanja illi kienet prattikament qiegħda tikkristallizza l-pożizzjoni tal-aċċess u l-ħelsien u l-moviment ħieles tal-affarijiet servizzi u nies bejn l-Irlanda ta' fuq u Repubblika Irlandiża wara il-data ta' Brexit għal soluzzjoni illi prattikament għandha żewġ naħat. Għandek in-naħat ta' fatt li r-Repubblika Irlandiża ser tkun parti mill-territorju tar-Renju Unit u allura ser tibbenefika mill-ftehimiet kollha illi ser ikun qed tagħmel ir-Renju Unit ġala darba din toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Però mbagħad il-frontiera bejn l-Irlanda ta' fuq u r-Repubblika Irlandiża mhux ser tkun qiegħda tiġi imposta mod partikolari minn aspetti doganali u allura għal użu personali biex ngħidu hekk għal raġunijiet individwali il-regoli tas-suq ħieles ikunu parzjalment ukoll applikati. Apparti minn hekk ukoll ovvjament dan il-ftehim għandu jwassal għal proċess eventwali ta' taħdidiet bejn iż-żewġ naħat ġibej Renjunit u l-Unjoni Ewropea għal relazzjoni futura bejn iż-żewġ bejn iż-żewġ naħat. Ta' min jgħid ukoll illi f'dan il-kuntest dan il-ftehim kien approvat b'mod unanimu mill-mexxejja tal-istati tal-Unjoni Ewropea u eventualment bdiet is-saga għaliex hekk tista' tiddeskrivija biss illi dan jiġi approvat mill-Parlament Ingliż. L-ewwel intopp kien is-sibt hekk kif Boris Johnson ġi mitlub sforzat illi jitlob talba għal extension minnaħat tal-Unjoni Ewropea biex tkun preżentata bħala safeguard, bħala xibka tal-qugħ jekk ikun hemm ċirkostanzi illi fihom il-ftehim attwali ma jiġix approvat. Eventualment b'dan ir-riżultat Boris Johnson kien sfurzat obbligat li jagħmel it-talba lill-Kummissjoni Ewropea għall-estensjoni. B'mod tattiku it-talba saret skont il-liġi, però simbolikament ma kienitx iffirmata mill-Prim Ministru Ingliż illi huwa konvintu u qed jaħdem bl-enerġiji li għandu biex l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea fil-ħedu 30 Ottubru. Bat nota iffirmata fejn fija talab l-Unjoni Ewropea fiftit klim biex din l-estensjoni ma mxal fejn illi tenata. Matul il-ġurnata ta' tnejn il-Parlament Ingliż permezz ta' l-speaker iblokka is-sejħa li kienet jagħmel Johnson biex ikun hemm il-meaningful vote biex Brexit jiġi approvat mill-Commons u eventualment il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kunsill tramite l-President tal-Kunsill Donald Tusk kienet il deċiżjoni aħħarija dwar jekk tiġix approvata l-estensjoni jew le tiġi posposta għal dak li għandu li kellu jiġri it-tlieta filgħaxija meta kien hemm għandu jittieħed il-vot suppost dwar il-Brexit. Fakkarkom dan il-programm qed ixandar l-erba kun rekordjat il-tlieta f'nofsinhar u għal daqstant il-ġrajiet li seħħew wara ikunu parti mill-aħbarijiet li jkunu qed jiġu preżentati fl-edizzjonijiet varji kemm tal-analiżi tal-ġurnali li segu dan il-programm. Kif ukoll anke fl-aħbarijiet internazzjonali li huma sussegwentement ikomplu wara l-analiżi tal-gazzetter minn jisma' programm l-erba. Mfakkarkom li dal-programm ixandar ukoll b'repetizzjoni il-ħadd. Il-Kunsill tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kien kif qed ngħidu ikkonċentrat, iffukat fuq il-kwistjoni ta' Brexit, imma mhux biss. Fil-fatt, waqt il-Kunsill il-kapijiet ta' stat tal-Unjoni Ewropea trattaw ukoll aspetti varji fostom il-pakkett tal-finanzjament multijanwali tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt waqt il-laqa kien hemm skambju ta' veduti differenti fuq l-aspetti marbutin mal-qafas multijanwali finanzjarju kemm x'għandu jkun il-livell kif ukoll dak li għandu jieħu l-erja skonċernati il-portfolios differenti tal-istess kummissjoni. Fostom ukoll il-finanzjament tiegħu, id-dħul, korrezzjoniet li għandu jkun hemm kif ukoll inċentivi u l-aspetti li kundizzjonaw il-finanzjament ta' dan il-budget. Ta' min jgħid illi pratikament issa dawn il-ċifri għandhom ikunu preżentati u pakkeġġati u jiġu preżentati fil-kuntest tal-summit tal-Kunsill Ewropew illi jitlaqa f'Diċembru tal-2019. Apparti minn hekk il-Kunsill kellu skambju wkoll ta' veduti marbutin mal-Kummissjoni il-ġdida. Fil-fatt preżenti għal dan il-laqa kien hemm il-President eletta Ursula von der Leyen illi tkellmet dwar il-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni għall-implementazzjoni tal-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea kif li finalizzati fl-agenda strategika u ħadet ukoll nota ta' dak li rapporta il-Prim-Ministru Finlandis li Finlandia palessa għandha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea dwar dawk l-aspetti strateġiċi li kienu diskussi. A parte minn hekk ukoll kien hemm l-approvazzjoni minnaħa tal-Kunsill tal-ħatra ta' Christine Lagarde bħala il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Kunsill Ewropew laqgħa wkoll ir-riżultati l-eżitu tal-summit tal-ġnus maquda dwar l-azzjoni fil-klima. Fil-fatt hemm partijiet partikolari li kienu trattati f'dan il-summit kienu marbutin mal-elementi ta' l-ambizzjoni Ewropea li hemm għandu jkun hemm fil-qasam tal-klima kif ukoll anke l-azzjoni u s-solidarjetà li titri prattikata f'dan ir-rigward. Ta' min jgħid illi t-teddida eżistenzjali illi teżisti minħabba t-tibdiliet fil-klima jeħtieġ li jkun hemm ambizzjonijiet ġodda u tiskieħ ta' azzjonijiet fil-qasam tal-klima mill-Unjoni Ewropea fuq livell globali. Il-Kunsill Ewropew ha determinat l-Unjoni Ewropea tkompli taħdem biex timplementa program, proġett li jkun ġust u eku għal-tranzizzjoni lejn politika aktar ħadra, kif ukoll l-implementazzjoni tal-ftehim ta' Pariġi skont il-konklużjonijiet li kienu ntlaqqu fl-istess Kunsill f'Ġunju tal-2019. Il-Kunsill ukoll jappoġġa l-prijoritajiet tal-COP25 li jinkludi wkoll attenzjoni ta' aktar rabta intrinsika bejn ir-realtajiet tal-oċeani u l-klima. Il-Kunsill Ewropew jirrealizza u jfakkar illi se jiffinalizza l-gwidi tiegħu lejn strateġija fit-tul fuq it-tibdil fil-klima waqt il-laqgħa ta' Deċembru. Kif ukoll adozzjoni u sottomissjoni ta' strateġija fit-tul tal-Unjoni Ewropea dwar dan il-qasam lill-ġnus maquda sa kmini is-sena d-dieħla. Punt illi kien pjuttost kontroversjali waqt dan il-Kunsill kien marbut mat-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea. Żewġ pajjiżi partikolari li kienu qegħdin jistennew sinjal kien l-Albanija u l-Maċedonja tat-Tramuntana. Il-deċiżjoni dwar dan il-tkabbir sabet ostaklu fil-pożizzjoni tal-Gvern Franċiż, fejn il-President Emmanuel Macron applika l-vito f'isem Franza biex taħdidiet ma dawn il-pajjiżi ma jingħatawx il-bidu tagħhom mhux tant minħabba realtajiet u sitwazzjonijiet li hemm f'dawn il-pajjiżi, iżda pjuttost kienet marbuta mal-sitwazzjoni u l-qada per se tal-Unjoni Ewropea u il-pajjiżi illi jiffurmawha u l-mod kif qed tiffunzjona l-Unjoni Ewropea. Għal daqstant il-kwistjoni ġiet posposta dwar meta għandhom jibdew it-taħdidiet. Il-Kunsill tal-Ewropa kienet jiltaqgħa wkoll fl-isfond tal-kriżi li kienet għaddejja ġimgħa li għaddiet pjuttost b'mod eskalat b'mod drastiku tal-realtà ta' Sirja, kif fil-żona tal-Kurdi ta' Sirja kellek il-Turkija illi għamlet l-inkursjonijiet militari. L-Unjoni Ewropea kundannat l-azzjoni unilaterali militari minnaħa tat-Turkija fil-żona tal-Grigal ta' Sirja li qed tikkawża ammont ta' sofferenza umanitarja fil-waqt illi wkoll qiegħda b'xi mod anka timmina il-proċess tal-ġlieda kontra l-Istat Iżlamiku u teddet b'mod drastiku, b'mod serju, b'mod ta' tħassib is-sigurtà Ewropea. Il-Kunsill innota il-waqfin mill-ġlied parzjali illi kien dikjarat wara intervent mill-Istati Uniti u talbet lit-Turkija illi ittem kompletament l-azzjonijiet militari tirtira il-forzi minn dan ir-reġjun u tirrispetta l-liġi internazzjonali umanitarja. A parti minn hekk, il-Kunsill talab ukoll lill-Istati membri biex iwaqfu u notat li kien hemm pajjiżi li waqfu l-esportazzjoni ta' armamenti lejn it-Turkija. l-Unjoni Ewropea tenniet li tinstab tiżomm l-impenn tagħha fl-isforzi biex effettivament tindirizza l-kriżijiet umanitarju tar-refuġjati fid-dawl taħtiġijiet li qegħdin dejjem jevolvu, inkluż dawk li appoġġaw li anke l-membri stati tal-Unjoni Ewropea fir-reġjun tal-Lvant tal-Mediterran li ser ikollhom sfidi serji ħafna kawża tal-problemi li tikkawża migrazzjoni ta' nies li qed ifittxu ażil. Il-Kunsill ovvjament ser jibqa' iżhom anke ħarsa lejn dan. Ovvjament ir-realtajiet mat-Turkija ma kienitx l-unika sitwazzjoni li hemm di tas-Sirja, però kien hemm ukoll il-kwistjoni dwar il-tħaffir deskritt bħala illegali minnaħa tat-Turkija fl-ibħra Ċiprjoti. Fil-fatt fil-żona esklusiva ekonomika ta' Ċipru il-Turkija għaddejja bit-tħaffir ta' żejt, il-Kunsill tal-Ewropa wkoll Kunsill tal-Pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ser iżomm l-attenzjoni fuq dan il-post u anke ħares lejn element ta' solidarjetà mat-Turki esprima ma' Ċipru u anke qed josserva din is-sitwazzjoni. Ta' min jgħid ukoll illi suġġett ieħor li kien diskuss kien marbut mal-kwestjoni ta' twaqqieħ tal-ajruplan ta' linja tal-ajru tal-Malaysian Airs MH17 li kien seħħ sin li għaddew u illi kien ta' bidu għal element ta' sanzjonijiet fil-konfront ta' Russja minħabba twaqqieħ ta' dan l-ajruplan fuq territorju ta' l-Ukrajina u l-Kunsill tenna l-impenn tiegħu biex tkompli tiġi stabilita l-verità, il-ġustizzja jkun hemm kontabilità għall-vittmi ta' twaqqieħ ta' dan l-ajruplan. Ta' min jgħid illi dan il-Kunsill kien prattikament partikolari ħafna għall-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Għaliex ftul dan il-Kunsill jekk kollox jimxi skont il-proċedura anke jekk kien hemm xi intoppi fil-formazzjoni tal-Kummissjoni l-ġdida dak ta' Ursula von der Leyen wara d-deċiżjoni minnaħa ta' Franza, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker indirizza għall aħħar darba il-summit, però aktar minn hekk irrappreżenta u rrapporta lura dak li kien diskuss ukoll flimkien ma' Donald Tusk li wkoll wasal fit-tmiem il-leġislatura tiegħu, parentesi Donald Tusk qed jiġi nominat minħa tal-Polonja biex ikun il-President tal-Partit Popolari Ewropew. Nerġgħu lura hemm fil-fatt Jean-Claude Juncker meta kien qed jindirizza l-plenarja fil-Parlament biex jirrapporta dak li kien diskuss irrefera għal fatt li dan kien il-147 Kunsill Ewropew li attenda u li kien diskuss fil-karriera politika tiegħu, kif ukoll kienet il-105 darba li kien qed jindirizza lill-plenarja li huwa iddeskriva bħala l-qalb tad-demokrazija Ewropea. U għatenna li ftul dawn il-105 darba ta' dibattiti li kien hemm mal-Unjoni Ewropea kien hemm spiss diskussjoni dwar il-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li tqanqlu b'mod negattiv, tweġġaw illi f'ħafna mill-mandat tiegħu kellu jitratta s-sitwazzjoni ta' Brexit, meta qal illi l-iktar element ta' enerġija forsi kellu jkun iffukat aktar lejn kif l-Unjoni Ewropea tista' tkun ta' aktar ġid u x'tista' tagħmel aħjar għaċ-ċittadini tagħhom. U qal il-Kummissjoni ħadmet b'mod mill-aktar kontinu u bl-enerġija kollha li kien hemm biex tinnegozja u tirrinegozja ftehim mar-Renju Unit fil-li filwaqt li jirrispetta deċiżjoni tal-Ingilterra li toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin ukoll jiġu protetti d-drittijiet ta' ċittadini Ewropej fir-Renju Unit u ċittadini tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Illum il-ftehim il-ġdid preżentat huwa wieħed li jippreżenta ċertu ċertezza legali għal ħruġ b'mod ordnat tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Kien hemm ħafna xogħol biex wasalna l-dan il-punt, sema għal il-Prim-Ministru Ingliż, daqs kemm sema għal il-Prim-Ministru May, u negozjaturi tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari Michel Barnier ħadmu matul f'sigħat twal biex intlaħaq ftehim illi għandu element ta' kreattività u fl-istess ħin determinazzjoni. U għatenna li minnaħa tiegħu dejjem iħoss dweja il-Ren Unit għazel din it-triq, t-sir da kollu possibli biex kunem preparazzjoni għal-koll eventualita, pero bħalma basar, bassar illi ikunem, għandu ikunem iħares mill-dettal dak illi għandu jiġi prezentat ovvjament lejn il-situazzjoni minn kif tiġi stabilita mill-Parlament Ingliż. Esprima d-dizappunt tiegħu wkoll għad-deċiżjoni li ttieħdet illi jew inqasa deċiżjoni fuq it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fejn ser ikun hemm ġiet posposta element ta' stennija biex ikun hemm il-deċiżjoni finali dwar dan il-punt u anka tkellem dwar il-budget ta' l-Unjoni Ewropea u l-impenni illi qed joħorġu f'dan il-kontest. Nisabu fil-ġimgħa Ewropea illi tkun qiegħda tiffoka fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Fil-fatt il-ġimgħa Ewropea s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol hija intenzjonata biex tiżid l-għarfien dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u tippromovi attivitajiet u anka fil-istess kien iżid il-prevenzjoni minn riski u minn aspetti li jistgħu jinħolqu. Fil-fatt din l-edizzjoni din is-sena hija waħda li qiegħda tiffoka b'mod partikolari. Fuq xi ħaġa li hija marbuta mal-espożizzjoni għal sustanzi li huma perikolużi. Fil-fatt skont stħarriġ tal-Eurobarometer li għamel analiżi ta' madwar 28,000 persuna madwar 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea 65% huma mħassba li jistgħu jkunu esposti għal din il-kimika illi hija ta' ċertu periklu. U f'dan il-kuntest daħlet fis-sistema tul interattiva online illi hija mirata speċifikatament għall-intrapriżi żgħar u medji micro and small enterprises biex ikun jisemlu risk assessments tagħhom dwar l-użu ta' sustanzi perikolużi u tipprovdilhom ukoll pariri speċifiċi u anka advice ta' good practice dwar kif jistgħu jittieħdu miżuri effettivi biex din dawn ir-riski jiġu mitigati u minimizzati. Fil-fatt ta' min jgħid li din l-għodda sajla fis-seħħ minn Mejju tas-sena li għaddiet u kien hemm madwar 26,000 persuna li użawha. U ta' min jgħid li issa wkoll hija mibnija fuq tliet pajjiżi, l-Iżlanda, n-Norveġa u l-Portugal, interessanti, li għandek pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea u tnejn li mhumiex, għaliex qed nitkellmu fuq kampanja wiesa madwar l-Ewropa u issa mistennija tibda ġimplementata fatta pajjiżi oħrajn. Fil-fatt ta' min jgħid ukoll li kien hemm ħidmiet differenti li saru fuq numru ta' inizjattivi partikolari fosthom bħall-Awstrija, il-Lithwanja, l-Italja u s-Slovakkja u kien hemm ukoll attenzjoni partikolari għal kimiċi anka dawk li jistgħu jikkawżaw il-kanċer u anka biex jiġu imnaqsa kemm jista' jkun il-possibilitajiet ta' espożizzjoni għal dawn il- situazzjonijiet illi mingħajr ebda dubju għandhom ukoll dannu għas-saħħa in ġenerali tal-nies illi jkunu qegħdin jagħmlu xogħlijiet u dan ix-xogħol ovvjament ikun qiegħed jikkawża anka ċertu problemi ta' natura pjuttost sostanzjali u allura ikun hemm il-ħtieġa illi tiġi indirizzata kull mod possibli biex kemm jista' jkun is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ta' sikwiet tista' tiġi ikkonsidrata bħala xi ħaġa mhux neċessarjament illi nseguha, ħafna drabi nattribwixxu anka f'tab nil-pajjiż stess ma' elementi u industriji partikolari, speċifikatament nirreferu għal l-industrija tal-kostruzzjoni, però fir-realtà ikun hemm dawn l-enfasi perjodi differenti f'ġimgħat differenti organizzati mill-istess Unjoni Ewropea biex kemm jista' jkun hemm il-possibilità ta' indirizz lejn sitwazzjonijiet li varjaw skont in-neċessitajiet. Niftakru li fil-ġimgħat fix-xhur u fiż-żmien li għaddew kien hemm attenzjoni speċifika għal problemi tas-saħħa mentali li huma wkoll problemi li ġejjin fuq minn esposizzjoni u realtajiet tal-post tax-xogħol u din is-sena għandek din l-esposizzjoni lejn kimiċi u sustanzi illi huma ta' ċertu periklu. Ovvjament hawnhekk għandna dawn ir-realtajiet varji Ewropej illi wkoll jindirizzaw il-kunu riżultat ta' dak li jkun qed jiġi rapportat u dak li jkun qed jiġi indirizzat bħala sitwazzjoni li tkun varja mill-pajjiżi varji ta' l-Unjoni Ewropea u f'dan il-kuntest li wieħed anka iħares u japprezza ir-realtà usa ta' xi tfisser is-saħħa u anka s-sigurta, kemm mill-perspettiva ta' min ħaddem, kif ukoll anka mill-perspettiva tal-ħaddiema infushom, għaliex huwa importanti illi din tiġi ttrattata biex ngħidu hekk minn kull min huwa fuq il-post tax-xogħol, minn kemm min ħaddem u min anka ikun qiegħed jaħdem. Għaliex huma realtajiet huma ċirkostanzi illi ħafna drabi nieħdu for granted u ma nkunux qegħdin napprezzaw il-mod kif dawn għandhom jiġu indirizzati. Dikel ħares għalejn dan it-tarif marbut anka mal din il-ġimgħa Ewropea dwar is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Niġu fit-mim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma fadalix jif ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-smieħ it-tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.